Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu sastanak ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasima Ljajića o taksama koje je Kosovo uvelo na robu iz BiH i Srbije. Predstavnici vlade kantona Sarajevo, preduzeća BH Gas i federalni ministar energije na sastanku u Sarajevu nisu postigli nikakav dogovor o najavljenom poskupljenju gasa u Federaciji BiH.
Kanton Sarajevo kao najveći kupac plina je postao talac visoke politike. Mi ne želimo biti talac visoke politike, niti nas visoka politika zanima u kapacitetu u kojem je kantonalna vlada. Kantonalna vlada se brine o građanima i poslovnoj zajednici kantona Sarajeva.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se Preševska dolina treba pripojiti Kosovu isto kao što se Kosovo treba prirodno pripojiti Albaniji pod zajedničkim kišobranom Evropske unije ili samo albanskim kišobranom ukoliko Evropska unija nastavlja da zatvara vrata. Zvanični rezultati izbora za Evropski parlament potvrdili gubitke političkih grupa lijevog i desnog centra i jačanje liberala i zelenih. Francuska policija uhapsila muškarca osumnjičenog da stoji iza eksplozije bombe u Lyonu prošle sedmice kada je povrijeđeno 13 ljudi. Sud u Iraku izrekao danas smrtnu kaznu četvrtom državljaninu Francuske jer se pridružio idilu dan nakon što su iste kazne izrečene trojici njegovih zemljaka. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 22. stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Za srijedu je najavljen protest ispred Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Pozivno okupljanje uputio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nakon objave video snimka i navoda online magazina Žurnal o umiješanosti predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u koruptivne radnje. Predsjednik vijeća Milan Tegeltija saopštio je da je od direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH zatražio obezbeđenje njegove lične sigurnosti za vrijeme boravka u Sarajevu. Slušamo Dženanu Halimović.
Svoje učešće na najavljenim protestima pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem potvrdio je i Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića. Karika koja veže Memićev slučaj i slučaj Nermina Aleševića, biznismena iz Velike Kladuše koji je jedan od učesnika snimka koji je objavio magazin Žurnal, je bivša sarajevska kantonalna tužiteljica Dalida Burzića, danas sutkinja suda Bosne i Hercegovine. Visoko sudsko i tužilačko vijeće, na čijem je Tegeltija čelu, ranije je odbilo zahtjev porodice Memić za njenim utvrđivanjem odgovornosti zbog propusta tokom vođenja istrage u predmetu Dženana Memića, a potom je imenovala za sutkinju. Predmet je vodila i u slučaju Nermina Aleševića. S druge strane, Tegeltija je već zatražio lično obezbjeđenje, a proteste ocijenio političkim, jer ih predvodi predstavnik izvršne vlasti, te će ih smatrati direktnim pritiskom na pravosuđe. Advokat Josip Musalimović kaže kako je ugled pravosuđa dobrano narušen, ali da i odgovornost je snosi i međunarodna zajednica zbog promašenog pokušaja reforme pravosuđa. Većina sudija i tužilaca, kaže Muselimović, svoj posao obavlja izuzetno časno, ali je ukupna slika loša.
Kako će biti? Ako je jedan glavni tužitelj otišao, nitko ne znam zašto, ako je drugi smijenjen, ako jedan ne izdržavao kazne, ako se protiv dvojice vode kazneni postupci, ako jedna sutkinja u bijeksu, druga procesuirana. To su stvari koje ozbiljno narušavaju ugled pravosudnog sustava.
Posljednji događaj s Tegeltijom, kaže Muselimović, još je jedan ekser u odar bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Kadrovi koji dolaze su upitnih znanja i kapaciteta, jer se o tome ne vodi računa, kaže Muselimović.
Visoko sudačko tužiteljsko vijeće mora biti sastavljeno od najpoznatijih, najiskusnijih, najkvalitetnijih, najobrazovanijih i ljudi neupitnog moralnog profila. Ne mogu u Visokom sudačkom tužiteljskom vijeću, kao niti na jednoj pravosudnoj funkciji, biti ljudi koji nemaju iskustva. A mi smo prepuni dokaza o tome da na najviša pravosudna mjesta prolaze ljudi koji s tim pozicijama nisu nikada imali dodira. Kako može biti glavni javni tužitelj čovjek koji nikada ni napisao optužnicu, ne vidio pravosudnu funkciju tog tipa?
Ukupljanje pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem podržala i grupa Pravda za Davida, te je najavljeno kako će i oni doći na proteste koji bi trebali biti održani u srijedu u 12 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon današnjeg sastanka predstavnika sindikata MUP-a kantona 10 i vlade tog kantona nije otklonjena mogućnost da policajci stupe u generalni štrajk. Sindikalci ne odustaju od svojih zahtjeva da se počnu primjenjivati pojedine odredbe kolektivnog ugovora koje se odnose na utvrđivanje osnovice, dodatak na ocjenu i kolektivno osiguranje, javlja Željka Mihaljević.
Sastanak je trajao 2 sata, a sudeći po izjavama pregovarača bit će ih još, budući da se danas nisu suglasili oko svih pitanja. Jedna od usuglašenih stavki je kolektivno osiguranje uposlenika, no sindikalni prijedlog izračuna dodataka na plaću temeljem ocjene rada nije prihvaćen. Stoga je poslodavcu ponuđeno kompromisno rješenje, govori Dražan Mišić, predsjednik sindikata djelatnika MUP-a kantona 10.
Povećanje plaće 10%, a to je opet temeljem postojećih pravilnika, znači koji reguliraju nama kako se osnovica donosi. To znači smo mi, kad pogledate ukupna primanja u 2008. su nam bila veća nego što su danas od tih 10%.
Resorni ministar Darinko Mihaljević s tim u vezi kaže:
sigurno se možemo suglasiti s time da su plaće nedostatne, da nisu dovoljne, okruženje nam je takvo. Siguran sam da i članovi vlade, a ja kao resorni ministar ćemo učiniti sve da u okviru mogućega neke stvari popravimo.
A koliko će nominalno taj popravak iznositi u ovom trenutku je nepoznanica. Ono što se zna jeste zaključak da će se sve što su pregovarački timovi danas razgovarali naći na sjednici županijske vlade koja bi se trebala održati u nekom razumnom roku od 10 do 15 dana. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predstavnici vlade kantona Sarajevo sa federalnim ministrom energije i preduzeća BH Gas su održali sastanak na kojem je bilo riječi o najavljenom poskupljenju gasa u federaciji. Nije postignut dogovor, a najavljeni su novi sastanci o ovoj temi, informiše Ivan Katavić.
Premijer kantona Sarajevo Edin Porto izrazio je nadu kako bi se problem plina u Federaciji Bosne i Hercegovine trebao riješiti najkasnije do početka nove grijne sezone. Porto je kazao kako neće dozvoliti da se dugogodišnji nagomilani problemi u ovoj oblasti, kao i dug od preko 90 milijuna američkih dolara koji Bosna i Hercegovina treba vratiti Ruskoj Federaciji, stave na leđa građana kantona Sarajevo, koji je i najveći kupac plina u federaciji.
Mi ne želimo biti talac visoke politike, niti nas visoka politika zanima u kapacitetu u kojem je kantonalna vlada. Kantonalna vlada se brine o građanima i poslovnoj zajednici kantona Sarajevo.
Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kazao je da ako se želi zaštititi privreda kantona Sarajevo, koja troši ukupno 25% kupljenog plina u federaciji, neophodno je izvršiti izmjene pravilnika za tarifnu metodologiju i postupke.
Imamo prepreku i usvajanja državnog zakona. Mi ne možemo, nažalost, sa federalnog nivoa niti sa kantonalnog nivoa uticati da se državni zakon donese što prije. Državni zakon bi, mogu reći, uredio ovu oblast.
O ratnom dugu koji Bosna i Hercegovina treba vratiti Ruskoj federaciji, ministar Đindić također dodaje.
Da vas napomenem, ukupan dug Bosne i Hercegovine prema Ruskoj federaciji je bio 104,6 miliona dolara i do sad je federacija negdje otprilike do 94 vratila. Republika Srpska, nažalost, nije vratila i zbog toga sam ja i na sastanku napomenuo da sa ovog sastanka trebamo ići i prema vijeću ministara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u Bosni i Hercegovini. Rijeke u srednjebosanskom kantonu naročito privlačne investitorima.
Nadomak Salkine kuće na rijeci Kozice u naselju Kačuni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Zaglušujuća buka sa gradilišta dio je njegove svakodnevnice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Mladi u Brčkom protiv podjela i predrasuda.
Sve te moguće podjele koje postoje ovdje u Brčkom distriktu mogle bi da se posmatraju i doživljavaju kao nešto pozitivno, odnosno da se rješavaju dijalogom.
Srednjoškolci iz Bosanske Krupe šalju u svemir svoj projekat.
Pa će nasina raketa i balon među svega 60, odnosno 80 kockica mladih naučnika iz cijeloga svijeta odnijeti, a potom na analizu vratiti prvi put i jedan iz Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako je krajem aprila najavljeno da bi do kraja maja radnici u Republici Srpskoj nakon više od 3 godine mogli dobiti opšti kolektivni ugovor, od toga još nema ništa.
Trebamo veliki broj firmi konsultovati, ima neki koji su za, neki koji su protiv, u principu s tim ugovorom samo mi dajemo, niko ništa drugi ne daje.
Časna sestra Blanka i koordinatorka udruženja žena Međlisa islamske zajednice Livno Šejla Mujić-Kevrić zajedničkim radom pomažu svima i čude se što su za to dobile priznanje.
Jer mi se sjećamo i dobrih vremena kada je susjed susjedu, komšija komšiji uvijek pritjecao u pomoć. Mi, nažalost, evo, kao da živimo u nekom vremenu gdje su se zaboravile te istinske, iskonske ljudske vrijednosti.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Zvanični rezultati izbora za Europski parlament potvrdili su gubitke političkih grupa s lijevog i desnog centra, istovremeno jačajući pozicije liberala i zelenih. Inače, izlaznost širom Europske unije premašila je 50% prvi put u posljednjih 20 godina, pripremio Milad Obradović.
Europska narodna partija, prema prvim procjenama, imaće 180 poslanika u Europskom parlamentu. Socijalisti i demokrate dobit će oko 150 mjesta. Rezultati ove dvije grupacije potvrđuju da su izgubile većinu koju su do sada imali u Europskom parlamentu. Prve analize ukazuju da će Narodna partija i socijaldemokrati formirati većinu, ali treba će im podrška liberala i zelenih. Alijansa liberala i demokrate plus te nacionalne partije dobila je 109 poslaničkih mjesta, a zeleni 69. Europski konzervativci i reformisti imat će 61 poslanika, dok će Europska alijansa nacije i slobode zauzeti 58 poslaničkih mjesta. Europski parlament čini 751 poslanik, a nakon Brexita moguće su korekcije. Europska narodna stranka desnog centra i dalje je najsnažnija u Njemačkoj, srednjoj i istočnoj Europi, dok su socijalisti i demokrati najbolji učinak ostvarili u Španiji, Portugalu i Holandiji. Krajnja desnica, odnosno nacionalisti, pobijedili su Francuskoj i Italiji. Nacionalno okupljanje Marine Le Pen prema procjenama imaće 22 poslanika, dok će partija predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, Republika u pokretu, dobiti 21 poslaničko mjesto. Istovremeno, talijanski vicepremijer Matteo Salvini, odnosno njegova Lega, osvojila 27% glasova, imaće najviše talijanski europoslanika. Europski parlament i dalje većinski proevropski raspoložen, ocjenjuju analitičari, ali donošenje odluka bit će teže nego do sada. Ko će postati novi predsjednik Europske komisije, o tome će lideri Europske unije, zemalja članica, pokušati postići dogovor već utorak u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla zabraniti izvoz trupaca i uvesti takse na izvoz građe i ogrjevnog drveta na osnovu zajedničke inicijative entitetskih vlada. Prema najavama nadležnih, odluka bi uskoro trebala biti upućena u Vijeće ministara BiH. Gojko Veselinović.
Vlade Republike Srpske i Federacije BiH prije skoro godinu dana dogovorile su zajedničku inicijativu da se zabrani izvoz trupaca te da se uvedu takse na izvoz građe i ogrijeva kako bi se jačali kapaciteti domaćih drvoprerađivača. Ako inicijativa bude usvojena na period od 2 godine, zabranit će se izvoz svih vrsta drvenih trupaca, a uvešće se i takse na izvoz hrastove građe od 120 maraka po kubiku, na bukovu građu od 60 maraka po kubiku, dok bi na ogrijevno drvo taksa iznosila 18 maraka po kubnom metru. Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske, Lazo Šinik, kaže da je ovo neophodno kako bi se nastavio rast u drvoprerađivačkoj industriji.
Suština je u tome da se radi o prijedlogu privremene mjere koja bi omogućila bolje snabdijevanje domaćih drvoprerađivačkih kapaciteta sa šumskim drvnim sortimentima.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH, drvna industrija bilježi godišnji prosječni izvoz veći od 1 milijardu maraka, ali se od toga gotovo 35% odnosi na izvoz trupaca, rezane građe i ogrjevnog drveta. Ukoliko se pomenuta inicijativa usvoji, drvoprerađivači tvrde da će se povećati nivo finalne obrade, a samim tim i povećati dodatna vrijednost proizvoda što garantuje veće zarade. Jedina prepreka ostaje savjet ministara koji je u tehničkom mandatu, a formiranje novog je neizvjesno zbog političkih neslaganja i međusobnog uslovljavanja parlamentarnih stranaka iz oba entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako je krajem aprila najavljeno da bi do kraja maja radnici u Republici Srpskoj nakon više od 3 godine mogli dobiti opšti kolektivni ugovor, od toga još nema ništa. Udruženje poslodavaca još se nije izjasnilo oko radnog teksta ovog ugovora, a za Konfederaciju sindikata on u predloženom obliku nije prihvatljiv. Erdoğan Katana ima detalje.
Do 20. maja organi Unije udruženja poslodavaca, Konfederacije sindikata i Saveza sindikata Republike Srpske trebali su se odrediti u radnom tekstu opšteg kolektivnog ugovora. Unija udruženja poslodavaca to još nije uradila. Član udruženja poslodavaca Saša Trivić rekao nam je da bi se u narednih 7 dana trebala održati skupština udruženja.
Trebamo veliki broj firmi konsultovati, ima neki koji su za, neki koji su protiv, u principu s tim ugovorom samo mi dajemo, niko ništa drugi ne daje.
Predsjedništvo Konfederacije sindikata RS-a nije podržalo predloženi tekst opšte kolektivnog ugovora jer on ne odgovara onome što je ispregovarano na posljednjem sastanku održanom krajem aprila. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević kaže da je neprihvatljivo da se opštim kolektivnim ugovorom radnicima u realnom sektoru daju manja prava nego što je to predviđeno zakonima.
Osnovni motiv zašto smo mi odbili jeste zato što nijedne naše primjedbe nije bilo, koja je na zadnjoj rundi pregovora iznešena kao jasan i decidan stav, nego su poslali neku verziju koju su oni čak nazvali da je lektorisana, nije u suštini usaglašena. Znači, prekosutra ćemo imati sastanak kod ministra Milunovića, delegacija Konfederacije, i mislimo da te neke nejasnoće će biti na tome sastanku i razriješene.
Za Savez sindikata RS-a ispregovarani tekst je prihvatljiv, ali ne isključuju i još neke dorade na završnim konsultacijama. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Sutra ću moći da dam konkretnu izjavu. Danas se još neke konsultacije vode.
Procedure zaključivanja opšte kolektivnog ugovora podrazumijevaju da bi nakon usvajanja radnog teksta na organima socijalnih partnera Vlada RS-a u proceduru uputila prijedloge izmjena poreskih propisa, nakon čijeg usvajanja bi se trebao pristupiti potpisivanju opšte kolektivnog ugovora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koliko je zemljište i zdravlje Banja Lučana ugroženo nakon ekokatastrofe sa kancerogenim uljem Piralen, pitanje je koje se svaki dan postavlja nakon što se saznalo da su velike količine tog ulja tokom požara u krugu nekadašnje fabrike Incel iscurile u zemlju i gorile na visokim temperaturama. Detaljnije Milorad Milojević.
Velike količine kancerogenog ulja Piralen nalaze se u krugu nekadašnjeg giganta Incel ko zna otkada, ali u javnosti isplivavaju saznanja da su institucije o tome obavještene najmanje 14 godina. 9. marta izbio je požar u krugu Incela u kojem su nepoznate količine opasnog ulja iscurile u zemlju, a velike količine su i dalje smještene u krugu Incela. Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu ističe da se radi o veoma opasnoj ekološkoj bombi.
To je vrlo opasna supstanca koja se mora posebno skladištiti, posebno zbrinjavati. Očigledno da oni koji su imali za zadatak da to urade nisu radili taj posao kako treba.
Piralen ulje gori na isključivo visokim temperaturama, pa nije poznato da li uslijed požara došlo i do njegovog isparavanja, zbog čega su možda ugroženi i životi vatrogasaca koji su gasili požar u Incelu. Opozicioni odbornici Banjalučke skupštine traže hitno zasjedanje gradskog parlamenta kako bi se raspravljalo o razmjerama zagađenja. Nezavisna odbornica Mirna Banjac.
Mene interesuje, obzirom da sam pročitala da stručnjaci tvrde da je najveći problem kada zbog kiše to opasno ulje dođe u podzemne vode i u kontakt sa biljkama, da je tada u stvari najveća opasnost po stanovništvo. Obzirom da je požar bio 9. marta, ljudi moji, to je skoro 3 mjeseca. Koliko je bilo kiša?
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić najavio je mjerenja zagađenosti i kontrolu svih subjekata koji posluju u prostoru nekadašnjeg Incela.
Tražimo uključivanje i Republičkog inspektorata u ovu cijelu priču i bit će potrebno na kraju uključivanje i republičkih institucija, zato što se radi o tako velikom broju subjekata i vjerovatno velikim financijskim iznosima potrebnim da se sanira dio zemljišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini je mnogo primjera političke zloupotrebe javnih radova zbog lične promocije. Jedan od njih je izgradnja nove bolnice u Doboju, koja bi prema posljednjim informacijama mogla početi za 3 do 6 mjeseci, pripremio Arnes Grbešić.
Na gradilištu nove bolnice u Doboju, obilježenom limenim tablama sa oznakama lokalnog građevinskog preduzeća, još se nisu pojavili radnici. Nije gotova ni kompletna dokumentacija. Potvrdio je to u Doboju ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić.
Moramo završiti glavni projekat što je predviđeno tenderskom procedurom, a onda idemo u izgradnju. Ono što sad mi očekujemo od kineskog partnera, to je njihov program rada, vremenski rok vezano za projektovanje. Prema nekim informacijama to trebalo da bude 3 do 6 mjeseci.
Pred publikom u kojoj su uglavnom bili zaposleni u javnom sektoru i stranački simpatizeri u Doboju, te brojni političari lokalnog entitetskog ranga, te delegacija predvođena kineskim ambasadorom, kamen su položili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i direktor kompanije China Sinopharm International Corporation Li Chen.
Prije 3 godine kada sam na visok rang prioriteta u sastanku sa direktorom Sinopharma tražio da pokažu svoju sposobnost izgrade bolnicu ovdje. Nekima je to dugo 3 godine, ali vi nemate pojma kroz što smo mi sve prošli. Zamislite onu komisiju za javne nabavke gore u Sarajevu kako je komplikovana.
Kada se sastao sa predstavnicima kineske kompanije, Dodik je bio entitetski predsjednik i tada je rekao da će Republika Srpska za bolnicu u Doboju pregovarati o kineskom kreditu. Od tog aranžmana nije bilo ništa, pa je odlučeno da će se radovi vrijedni više od 100 miliona maraka finansirati iz budžeta. Oni koji su dobili posao tražili su i garanciju, o čemu govori predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Bili su određeni problemi na relaciji kineski partner koji gradi ovdje bolnicu u Doboju, kako i mi možemo garantovati taj odnos paritet konvertibilna marka euro.
Poslije polaganja kamena temeljca koji je također poslužio za promociju političara u istom sastavu uoči posljednjih opštih izbora, u Doboju nisu počeli radovi ni na izgradnji sportske dvorane. Do narednih izbora ostaje dovoljno vremena za novu političku upotrebu, odnosno zloupotrebu oba gradilišta. Polaganje kamenja već je iskorišteno. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prije 2 mjeseca u emisiji TV Liberty objavili smo priču iz povratničkog naselja u Risići kod Srebrenice. Mještani su se najviše žalili što nisu imali adekvatan prilaz selu. Ovog vikenda, kako javlja Sadik Salimović, konačno su dobili asfalt.
Od mosta u Prohićima prema selu Urisići više nema makadama. Šefik Karamehmedović ističe značaj novog puta.
Pa lakše će biti, hajde letos opet lakše, najlakše će najbolje zimu biti. Radi snijega i račišćenja mašine, lakše kad pusti kašku, mora očiti lijepo, neće biti leda, neće biti problema.
Udruženim sredstvima asfaltiran je put do Urisića, napominje Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Uvijek putni pravac 1/4 u dužini od kilometar, finansiran od vijeća ministara. Uz učešće građana i učešće opštine, dužina puta će biti i nešto duža, da li 100 metara, da li više od toga, ali u suštini savladat ćemo onaj najkritičniji deo ovog puta koji je izuzetno značajan i za turistički potencijal, a i zbog djece koja sa ovih udaljenih područja dolazi do škole po ovim nepristupačnim putevima.
Ivan Katanić pobrinuće se i za radove na ostalim pravcima.
Od velikog značaja što se povezuje sa Drinskim putem do Brane i jezera, s ovim se vraća nada ljudima, narodu.
U selu Urisići ima 30 stanovnika, od kojih je polovina djece. Mircad Sinanović brine se o povratku, ali i ostanku na ovim prostorima.
Ovdje se živi sad pretežno što neko imao svoje u inostranstvu, znači što mu pošalje, imaju neke socijalne pomoći. Poljoprivrede je malo i to je sve, što smo mi uvijek ostajemo tu i zimo tu. Rađamo se, nadamo se da ćemo ostati za uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Časna sestra Blanka i koordinatorka udruženja žena Međlisa Islamske zajednice Livno Šejla Mujić-Kevrić zajedničkim radom pomažu svima. Zato su dobile priznanje Večernjako pečat za međureligijski dijalog. Više u prilogu Aide Đugum.
Prije 2 godine poziv za pomoć majke 4 djece bio je razlog prvog kontakta njih dvije, časne sestre Blanke Jeličić iz Marijansko-Vinkovske mladeži i Šejle Mujić-Kevrić, koordinatorice udruženja žena Međlis Islamske zajednice Livno. Saradnju je inicirala sestra Blanka.
Kada je zazvonio telefon i jedna mlada majka obitelji zatražila je pomoć pri nabavci jedne perilice rublja i tada sam mislila da bi bilo zgodno da, budući da je gospođa islamske vjeroispovijesti, što naravno ne priječi mene kao katolkinju, redovnicu katoličke crkve, nije me priječilo da učinimo osobi to dobro, ali sam mislila da možemo zajednički nešto učiniti i onda sam nazvala gospođu Šejlu i pitala je li ona voljna da zajednički učinimo to dobro djelo i ja moram priznati, gospođa Šejla je odmah kliknula na tu iskru prijedloga.
Napravile su plan, zajedničkim naporima trebalo im je mjesec dana da sakupe potrebni novac. Mualima Šejla Mujić-Kevrić objašnjava.
Zajedničkim snagama bismo taj novac lakše skupile nego da je ona sama ili ja sama. I zaista u roku od mjesec dana sakupile smo novac i kupile smo novu mašinu. Tih mjesec dana u kojima smo razmjenjivali informacije da se razvila i to neko lijepo prijateljstvo među nama.
U vremenu poremećenih vrijednosti, kada nacionalizam nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, ali govor mržnje prema drugim i drugačijim, dominiraju javnim prostorom, priča o saradnji dvije vjerske službenice postaje ekskluziva. To čudi i sestru Blanku.
Jer mi se sjećamo i dobrih vremena kada je susjed susjedu, komšija komšiji uvijek pritjecao u pomoć i nije bilo tu nekakvoga posebnog pitanja, razumijete. A mi, nažalost, evo, kao da živimo u nekom vremenu gdje su se zaboravile te istinske, iskonske ljudske vrijednosti i sad odjednom to postaje ekskluziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kiša koja posljednjih dana pada u Mostaru poremetila je početak ovogodišnje turističke sezone. Gostiju je manje nego prošle godine, kažu turistički radnici u prilogu Mirsada Behrama.
Kiša već danima pada u Mostaru, pa je parking u neposrednoj blizini starog grada, gdje strani i domaći gosti obično ostavljaju vozila kako bi posjetili stari most, skoro pa prazan. Zaposlene na parkingu pitamo ima li posla.
Slabo, totalno, nema ovo vrijeme, još ne da, bez veze je skroz.
Pa bilo je više prošle godine u ovo vrijeme.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako loše vrijeme posljednjih dana jeste utjecalo na dolaske turista. Ipak, ovogodišnja turistička sezona, koja sada počinje već krajem marta i početkom aprila, puno je bolja od prethodnih jer se broj gostiju povećava, kaže zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim.
Moram istaći ovo da smo definitivno već odavno prestali biti turistička destinacija u koju se samo dođe i prođe, nego smo destinacija u kojoj se ljudi zadržavaju.
A razlog za sve to je šira turistička ponuda, pa turisti više ne dolaze samo u ključne destinacije Mostar, Međugorje i Neum. Semir Temim iz turističke zajednice HNK navodi neke od novih sadržaja.
Agroturizam u Hercegovini, sportsko-adrenalijski turizam kroz evo i ovaj adrenalijski park na Fortici u Blagaju.
Rob Bancroft je stigao iz Američke savezne države Massachusetts. U Mostaru ostaje dva dana i potom ide u Dubrovnik. Ovdje je prvi put.
Very beautiful city.
Veoma lijep grad, sviđa mi se arhitektura, stare građevine i ljudi mi izgledaju veoma prijateljski raspoloženi. Chen Xiaotong je iz južne kineske pokrajine Kanton. Kaže da joj loše vrijeme ne smeta.
I didn't mind about the weather because...
Ne obraćam pažnju na vrijeme jer sam ovdje došla zbog historije, a ne zbog plaže, sunca ili plivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture ovaj vikend u Tuzli je premijerno izvedena predstava Kako sačuvati Ivicu i Maricu, koja govori o mladima koji su zaboravili na bajke, a sve su ovisni o društvenim mrežama i internetu, zabilježila Maja Nikolić.
U pozorištu mladih Tuzle svakodnevno se okupljaju osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti kako bi o svom svakodnevnom životu govorili na umjetnički način. Tako su nakon istraživanja među mladima došli na ideju da progovore o novoj ovisnosti o internetu. Leila Lamija Mešanović, učenica 8. razreda, glavna je glumica u predstavi Kako sačuvati Ivicu i Maricu.
Gdje god svi odijemo, odmah svi vade mobitele, gledaju tu, bilo tu društvena mreža ili nešto drugo. Ne razgovaramo jedni s drugima. Bitno nam je samo što se dešava u tom virtualnom svijetu.
I Muhamed, maturant iz Gračanice, glumi Ivicu iz bajke Ivica i Marica.
Zaraženi smo internetom, društvenim mrežama, živimo od lajkova, živimo od popularnosti, od nekog virtualnog svijeta koji je sve iluzija.
A Mila Beširović, redateljica predstave Kako sačuvati Ivicu i Maricu, kaže za naš program da je predstava nastala nakon što su među mladima istraživali postoje li više bajke i vjeruju li djeca više likovima iz bajki.
U današnje vremenu brat i sestra okupirani tim društvenim mrežama, svojim društvima često zaboravljaju jedno na drugo i udaljavaju se od svoje porodice. Pa smo mi ovom predstavom u stvari pokušali današnjeg brata i današnju sestru predstaviti kako se bore i da li uspijevaju u stvari sačuvati bratsko-sestrinski odnos i pomagati jedno drugome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I na kraju informacije o vremenu. Sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.